Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Pēdējā mēneša laikā bieži tika piesaukts NATO 5. Pants, mēģinot izplatīt vēstījumu, kā te tas būtu interpretējams un vai tas darbotos. Latvijas publiskajā vidē tīši vai skepticismu inerces tika izplatīta vēstījuma, ka šis pants uzbrukuma gadījumā netiktu iedarbināts. Ukrainā karš turpinās un kas ir Ukrainas kara jautājums Latvijā divus gadus pēc šī kara sākšanās, un Latvija pirms 20 gadiem kļuva par pilntiesīgu NATO dalību valsti, un šobrīd tiek uzskatīts, ka NATO piedzīvo būtiskākās izmaiņas kopš augstā kara. Mūsu studijas viesi ir Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas lektore un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Strūberg. Labdien!
Labdien!
Sakiet, ko tad īsti nozīmē šāds te apgalvojums, ko mēs ļoti bieži dzirdam, NATO piedzīvo būtiskākās izmaiņas kopš augstā kara? Jo mums likās, ka tas, kas notika 2004. Gadā, tās jau bija pietiekami būtiskas izmaiņas.
Es teiktu, ka NATO ir parādījis spēju vairākos nozīmīgos punktos dzīvot laikam līdzi un pārdzīvot būtiskas pārmaiņas. Manuprāt, kaut vai piektā panta iedarbināšana, tā kā mēs tālāk arī runāsim, spriežot pēc pieteikuma par piekto pantu, piektā panta iedarbināšana terorakta laikā, 9/11, vai arī vēlāk adaptācija 2014. Gadā jaunajai situācijai arī bija tāds jauns pavērsiena punkts, un mēs redzam, ka tā transformācija ir notikusi patstāvīgi. Kāpēc mēs runājam šobrīd par tām būtiskākajām pārmaiņām? Es teiktu, ka tā ir varbūt pirmā reize kopš augstā kara, kad Eiropas teritorijā mēs redzam, ka NATO ir sapratis to lielo izaicinājumu, kas ir radies. Mēs redzam paplašināšanos paralēli šai izpratnei par izaicinājumu, un tas, ko vēl mēs redzam, ir būtisks pārskatījums dalību valstīs gan par finanšu pielietojumu vai finanšu atvēlēšanu aizsardzībai, gan arī izpratni par to, ka ir jāmodernizē ieroči un tā tālāk. Visticamāk, tad tas ir tas, ko mēs liekam zem šīm būtiskajām pārmaiņām.
Kā jūs skaidrotu, kas tad ir tas iemesls, kādēļ mēs nesen lasījām gan Twitter vai X īpašnieks Ilons Masks iesaistījās sarunā, vai Edgars Rinkevičs iesaistījās prezidents sarunā ar Ilonu Masku, kurš mēģināja apšaubīt NATO lomu mūsdienās, ne Rinkevičs, bet Masks to mēģināja darīt. Mēs arī redzam ļoti bieži pēdējā mēneša laikā publiskajās diskusijās, kurās mēģina apgalvot, ka šis piektais pants nedarbotos. Kas tas īsti ir, jo daži saka, ka tā ir vienkārši Krievijas spēcdienesta operācija šādā veidā sēt bailes vai informācija par to, ka tas, kas ir rakstīts šajā vienošanās, īsti nedarbojas?
Manuprāt, te ir jāskatās divās daļās. Viens noteikti Krievijas spēcoperācijas elements visticamāk arī ir, jo mēs atrodamies informācijas karā apstākļos ar Krieviju, bet otra daļa ir tā, ka mēs paši faktiski ar šīm publiskajām diskusijām, ko jūs pieminējāt, arī zināmā mērā lejam ūdeni šajās Krievijai izdevīgajās veidzirnavās. Protams, ka pamats diskusijā.
Mums nevajadzētu par to runāt?
Mums noteikti par to vajag runāt, un tas bija taisni tas, ko es gribēju teikt tālāk, ka pamats šai diskusijai un pārdomām ir. Taču man liekas, ka tā vietā, lai apšaubītu piektā panta darbības iespējas, tie jautājumi mums būtu jāuzdot citi. Tie jautājumi, kas mums būtu jāuzdot, ir par to, cik daudz un vai pietiekam daudz mēs esam darījuši paši savas aizsardzības stiprināšanai, jo bez piektā panta ir virkne citu pantu, kas arī šobrīd izskan publiskajās diskusijās. Tas pamats tomēr attiecās uz dalībvalsts pašas spēju, gatavību, uzcītību strādājot pie savas aizsardzības. Protams, ka tas attiecās arī tālāk uz tiem politiskajiem lēmumiem, kas atkal ir daudz apspriests šobrīd publiskajā telpā, par kuriem mums, ņemot vērā īpaši mūsu kultūra traumu, arī par ko runāt šī padošanās bez cīņas pretim, salīdzinot ar somiem. Tie ir tie jautājumi, kas mums ir jāatbild. Nevis tik daudz piektais pants. Piektais pants darbosies. Mēs esam redzējuši piekto pantu vienreiz darbībā, bet septiņas reizes mēs esam redzējuši darbojoties ceturto pantu, kad valstis ir sasaukušas uz konsultācijām pārējās dalībvalstis. Tai skaitā 2022. Gadā Latvija kopā ar līdzīgi domājošiem bija sasaukušas uz konsultācijām un iedarbinājuši ceturto pantu, domājot par pilnu apmēru uzbrukumu Ukrainā. Tāpēc es domāju, ka ne to tik daudz mums vajadzētu apšaubīt, bet mums vajadzētu domāt par saviem mājasdarbiem un mājasdarbiem, kas attiecās uz ciešu kontaktu veidošanu tālāku pilnveidi ar mūsu sabiedrotajiem.
Bet labi, skatīsimies tajā pašā NATO virzienā. Mēs šobrīd esam valsts, kur atrodas pie tā sauktā NATO ezera. Ko tas nozīmē? No strateģiskā viedokļa.
No strateģiskā viedokļa NATO ezers, protams, ka ir ļoti liela lieta. No drošības viedokļa mēs uzreiz redzam, ka šī Somijas un Zviedrijas, kam pateicoties, mēs sākam runāt par NATO ezeru, ja? Ienākšana NATO nes virkni nozīmīgu labumu Baltijas valstīm. Pirmkārt, tā saucamais strateģiskais dziļums, kas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt atbalstu no divām NATO dalību valstīm. Tas ir gan gaiss, gan jūra, gan arī nu, cilvēku spēki. Ja? Un tāpat tās ir tehnoloģijas, ko var piedāvāt šīs attīstītās divas ziemeļvalstis. Tiesa ir jāsaka, ka to, ko atkal ir svarīgi atcerēties, ka būtībā abas šīs valstis NATO partnervalstu statusā ir bijušas ilgstoši un ir bijušas kopējās mācībās. Un tas process, lai šobrīd tās pilnvērtīgi integrētu, vairs nav tik garš un sarežģīts, kā dažkārt varētu likties. Tas ir salīdzinoši viegli, kas ir tā vēl papildus labā ziņa. Jā, tas Baltijas valstīm pilnīgi noteikti vairo drošību. Tai pašā laikā, ko es gribētu mudināt, domāt arī par to, ka tas automātiski nenozīmē, ka Baltijas jūra tagad varētu tik viegli slēgt Krievijas kuģiem vai gaisa telpa pilnībā slēgt gaisa kuģiem. Tas arī tik vienkārši nav, jo atcerēsimies, ka ja vien nav šie īpašie apstākļi, vēl ir starptautiskie ūdeņi, pa kuriem diezgan brīvi joprojām kuģo Krievijas kuģi, tāpat ir jāatcerās, ka tā pati pacelšanās gaisa telpā tikko mēs lielvārdē dzirdējām. Ja? Tātad pirmais, kad pacēlās NATO lidmašīnas, bija tieši reaģējot uz Krievijas lidmašīnu ielidošanu NATO gaisa telpā. Ja? Tāpēc no vienas puses, protams, tā drošība stiprinās, bet tai pašā laikā nevajadzētu dzīvot ilūzijā, ka tas nozīmē, ka Baltijas jūra Krieviem šobrīd ir pilnībā nu, tā kā nepieejama. Ja?
Sigits Strubergs ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre, Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja un pētniece. Viņas jaunākās akadēmiskās publikācijas un pētījumi saistīti ar sabiedrības drošības uztveri, dažādām drošības dimensijām, strateģisko komunikāciju, Krievijas un Ķīnas ietekmi Latvijā un Eiropā. Ja mēs atgriežamies pie šīs nu, NATO lomas pirms 20 gadiem, un šobrīd, vai ir mainījušies šie NATO ārējie ienaidnieki, vai tas, kādā NATO alianses pastāv, vai kādā veidā viņi šobrīd paplašinās un tiek mobilizēti, jo, kā norādīja arī Edgars Rinkevičs šajā atbildes tvītā, Ilonam Maskam Krievija ir šāds nu, definēts ienaidnieks visai brīvai pasaulē.
Jā, tieši tā. Tā ir tā fundamentālā izmaiņa, ko mēs 22. Gadā redzējām NATO strateģiskajā konceptā, kas ir viens no tādiem strateģiskajiem pamatdokumentiem iekš NATO. Ja? Tā bija pirmā reize, kad Krievija tika definēta kā drauds, un tālāk jau atbilstoši strateģiskajam konceptam, tad tālāk tie rīcības plāni tiek izstrādāti. Ja. Krievija viennozīmīgi, bet atcerēsimies, ka ja jūs jautājat par tām izmaiņām, ar ko sastopas NATO, ir jāsaka, ka arī Ķīna ir tikusi definēta savādāk. Ja. Tad kā tāds aktors, kas izaicina starptautisko sistēmu, negluži definēta kā drauds, ja, kā Krievijas gadījumā, bet tomēr Ķīna ir minēta kā valsts, kas izaicina starptautisko drošību. Tāpat NATO sastopās ar virkni citu nozīmīgu izaicinājumu, kas pieprasa spēju adaptēties, tie ir jaunie draudu veidi. Tas nav tikai par avotiem, bet tas ir par jauniem draudu veidiem. Tie ir ne tikai hibrīdi apdraudējumi, tie ir kiberapdraudējumi, par ko iepriekš tika runāts jau vairākus gadus pēc kārtas, bet šobrīd ir skaidra izpratne, ka A, kibertelpa ir ienesama kā viena no telpām, kur var notikt konflikts, un kibertelpa šobrīd tiek skatīta kā tā telpa, kurā noteiktos apstākļos, attiecībā uz draudiem, kurā arī tad piektais pants varētu tikt iedarbināts. Šis ir tāds liels izmaiņas reaģējot uz tiem jaunajiem izaicinājumiem un jaunajiem draudu avotiem.
Iebrukums kādas no dalību valstu kibertelpā varētu tikt uztverts kā uzbrukums visām dalību valstīm?
Jā, pie noteikti.
Bet tam mēs esam pakļauti jau šobrīd visu laiku.
Tāpēc es gribēju teikt jā, bet, jā. Un tas jā, bet attiecās uz to, kā tiks skatīts, cik plaša ir šis iebrukums, jo attiecībā uz kiberdraudiem ir jāsaprot, ka ikdienas kiberuzbrukumi, mēs viņiem tiešām pakļaujamies jau daudzu gadu garumā, un šobrīd spriežot pēc pēdējiem ziņojumiem, mums nav kļuvis stipri vairāk vismaz Latvijas gadījumā. Bet ir jāatcerās, ka kiberapdraudējumi var būt arī krietni lielāki nekā tie, kas ir ikdienas kiberapdraudējumi. Tad, kad tiesa NATO nav definējis, kas ir tas krietni lielākais un neikdienas, ja, pamatojot, ka tieši šī strateģiskā neziņa zināmā mērā ir nepieciešama, potenciālajam ienaidniekam, ja, bet ja NATO dalību valstis vai atbildīgie redzēs, ka šis nav ikdienas kiberdrauds un tas ir fundamentāls drauds NATO dalību valsts drošībai, pastāv iespēja iedarbināt 5. pantu.
Krievijas brutālais karš Ukrainā ir izraisījis plašu militarizāciju. Pamatots ir Eiropas bažas par autoritārā kaimiņu nākamajiem mērķiem, taču cita fronte, kurā ik katrs no mums atrodas pirmajās līnijās, ir cīņa par demokrātiju un eiropeiskajām vērtībām, kas ir Eiropas idejas pamatā. Diemžēl tam kara apstākļos pievēršam mazāk uzmanības. Tikmēr autoritārie režīmi, kuros sāk dzīvot arvien lielāka daļa pasaules, uzsākuši savu uzvaras gājienu, bet augstas kvalitātes demokrātijas skaits sarūk. Eiropas sabiedrības dzīvo jaunā ģeopolitiskā realitātē, kur ir nepieciešams rēģēt ātri, izlēmīgi un brīžiem unilaterāli. Krievijas iebrukums līdz Eiropai pārskatītās militārās spējas, institūciju darbības principus, ekonomiskās sadarbības loģiku un sociālo garantiju sistēmas. Esam bijuši vienoti, asi rēģējot uz Krievijas agresiju. Tomēr paliek jautājums, cik noturīgs ir šāda gatavība uz ekonomiskiem upuriem, dažādiem sociāliem un politiskiem izaicinājumiem. Tā pagājušā gada vasarā Latvijas avīzē rakstīja Sigits Strubērk. Viens no jūsu tēmām, ko jūs pētāt un arī kas ir jūsu universitātes pasniegšanas priekšmets, ir drošības uztvere. Un mēs šeit studijā arī runājām ar komentētāju un žurnālistu Ādamu Mihņiku par tēmu, nu kā īsti uztver to, ka ukraiņi karo mūsu vietā, jo šis izteikums kā ir populārs gan Latvijā, gan arī citur, Austrum Eiropā, un viņš šeit, ka mums jāpalīdz, jāmēģina izturēties tā, it kā šis karš pastāvēts, un jāpalīdz tā, it kā no tā būtu atkarīgs vai netiks bombardēts mūsu pilsētas un neies bojā mūsu bērni ir mūsu tuvākie, kas ir tāds pietiekami būtisks uztvers instruments un jautājums, kas tad ietekmē to mūsu uztveri, kā mēs šo jautājumu vai Ukraiņu karo mūsu vietā interpretējam, vai tā ir tāda ērta pozīcija vai tā ir tāda proaktīva pozīcija.
Pirmkārt, Ukraiņi karo gan savā vietā, gan mūsu vietā noteikti.
Savā skaidrs.
Jā, nu,
to mēs redzam. Un...
Jo reizē man šķiet, ka to ir svarīgi atgādināt, bet... Es domāju, ka Baltijas valsts ir ieņēmuši proaktīvu pozīciju, un to mēs redzam gan arī tajā, kā līderi rīkojas, politiskie līderi, es domāju, attiecībās ar citu valsts politiskajiem līderiem, bet attiecībā uz sabiedrību, to sabiedrības atbalstu, kas ir Ukrainai, un to gatavību palīdzēt, kas bija un ir, noteikti ir šī sajūta, un vēl ir sajūta, nu, tad stuvuma un radniecīguma sajūta, ja, kas ietekmē šo vēlmi palīdzēt. Attiecībā uz drošību uztveri neapšaubāmi tā apdraudējuma sajūta, kas balstās gan vēsturiskajā pieredzē, gan arī šajā tuvuma sajūtā, ir tās tuvuma sajūtā divās ziņās. Viens, ka Krievijas robeža tepat ir, otrs, ka mēs ar ukraiņiem jūtamies kā līdzīgie. Mēs saprotam ukraiņus, jūtam ukraiņus. Ja? Tas, protams, nosakas to sajūtu, ka jā, mēs esam arī apdraudēti. Karš Ukrainā zināmā mērā ir arī karš par mūsu brīvību un dzīvību. Tas būs tā šerpi teiks, bet nu, būtībā tā ir. Ja. To rāda arī statistika, ja, ka kopumā Latvijas iedzīvotājiem, lai arī tiešu militāru draudu šobrīd Latvijai nav, kopumā Latvijas iedzīvotāji izjūt trauksmi. Un šī trauksme izpaužās arī nu, tādā plašākā izpratnē par drošības sajūtu.
Nu, bet šis pats, es nezinu, kā to nosaukt, terora akts okupācijas muzejā, pirms tam Narvā, nu, tiem ir tādas specoperācijas pazīmes izskatās.
jāizskatās, tas ir viens. Otrais, tas, par ko es aicinātu domāt papildus Krievijas redzamajiem mēģinājumiem veikt operācijas, ir tas, ko mēs ilgstoši esam noklusējuši. Tā ir atšķirīgās izpratnes par realitāti starp atsevišķām iedzīvotāju grupām. Mēs esam mēģinājuši, es neteiktu noklusēt, bet it kā nolīdzināt vai paslaucīt zem paklāja tās problēmas, kas attiecās uz daļas Latvijas krievvalodīgo patiesajām attieksmēm pret šo valsti, pret karu Ukrainā, pret tai skaitā latviešiem. Tas, kas gan mani satrauc vienlaikus ar šo, ir zināma radikalizācija, kas ir notikusi arī latviešu vidū pēc 22. gada 24. Februāra. Ja latvieši ir sākuši skaļāk izteikt savus viedokļus un tie ir kļuvuši radikālāki, tad krievvalodīgo vidū, manuprāt, krievvalodīgie biežāk noklusē, jau tā tradīcija noklusēt mums ir 30 gadu garumā, ja? Un šobrīd man liekas, ka tā noklusēšana kļūst vēl plašāk izplatīta. Tā noklusēšana jau nenozīmē viedokļu maiņu.
Valsts kancelē sadarbībā ar Latvijas transatlantisko organizāciju pagājušā gada nogalē veica Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pēc vienotas metodoloģijas sabiedrisko domas aptauju par iedzīvotāju individuālo, kā arī sabiedrības un valsts noturību Krievijas brutālā kara Ukrainā kontekstā. Pētījumā secināts, ka attiecībā uz draudu uztveri iedzīvotājs vairāk uztrauc kara ekonomiskā ietekme. Ietekme uz valstiskumu pastāvēšanu uztrauc mazāk, īpaši krievvalodīgo iedzīvotāju vidū. Vairums iedzīvotāji neredz, ka Krievijas karš Ukrainā varētu būtiski ietekmēt viņu noturību. Tāpat savu gatavību reaģēt uz krīzēm iedzīvotāji vērtē zemu. Latviešu un sevi kā krievus identificējošo grupu vidū pastāv nozīmīgas atšķirības mediju telpas dzīves kvalitātes vērtējumā, nozīmīgāko izaicinājumu identifikācijā. Vai pēc šī mērījuma var redzēt, ka krievvalodīgie Latvijā, kuri mēģina dažādus mūsdienās tagad mēģināt jaunus apzīmējumus, kā šo grupu iedzīvotāju etnisko nosaukt, ka viņi nesaka savu viedokli?
Jā, to var redzēt. To var redzēt, ja mēs skatāmies pēc skaitļiem uz tādiem ļoti sensitīviem jautājumiem, var redzēt, ka to tieši krievvalodīgo vidū, kas izvēlās neatbildēt, vai izvēlās atbildēt, ka man šajā nav viedokļa, kas arī būtībā ir izvēle neatbildēt, tie procenti ir diezgan lieli sensitīvajos jautājumos. Viens, otrais tas, ko mēs redzam tieši šajā aptaujā, ir, ja paskatīsimies, kā krievvalodīgie redz, kas tad ir tie lielie apdraudējumi, tad krievvalodīgos vairāk satrauc ekonomiska rakstura draudi, bet politiskais apdraudējums, kas būtībā ir par valstiskumu, ja, viņus satrauc krietni mazāk nekā latviešus. Un tas ir attieksmes pret valsti jautājums. Tāpēc caur tādu jautājumu uzdošanu tiešām var redzēt tās atšķirības, pie kā mums jau ir diezgan ilga tradīcija redzēt šo noklusēšanu, te var atgādināt par vēlēšanu laiku, ja mēs dabūjam vienu rezultātu exit pūlos vai pirmsvēlēšanu aptaujās, un pēc tam mēs ieraugam vēlēšanu rezultātus, kas atšķirās no iepriekšējo aptauju rezultātiem, kāpēc? Tāpēc, ka patiesās izvēles ir tikušas noklusētas būtībā, ja.
Nu, bet ja Ukrainas karš nav tas, kur mēs varam solidarizēties visas grupas vienot. Tad, kas man likās interesanti pēc jūsu aptaujas rezultātiem, kur tika mērīts stresa līmenis valstī, ekonomiskā situācija valstī 72% uzskatīja, ka ir palielinājis to stresa līmeni un ka karš Ukrainā bija 65% kaut nedaudz, bet nu, tas ir mazāk. Tad varbūt tieši tā ekonomiskās krīzes refleksija un apziņa tā ir tā, kas visām sociālām un etniskām grupām ir vienota, kad ap to varbūt ir vērts tādā paradoksālā veidā veidot to dialogu un politiku.
Jā, nu tāpēc es arī pieminēju šo vienošanu ap Latvijas attīstības stāstu, bet lai mēs veidot šo vienošanu, ir jābūt kaut kādam vēstījumam ne tikai krievvalodīgajiem, bet arī latviešiem. Un te viena no tādām tēzēm, ko mēs jau ilgstoši apspriežam, ir tas, ka ja līdz 2004. Gadam mums bija diezgan vienkārši, mums bija skaidrs mērķis, mums ir jāiestājas NATO Eiropas Savienībā, un tai skaitā krievvalodīgie gāja līdzi, tai skaitā ekonomisku apsvērumu dēļ. dēļ, vai ne? Tad pēc 2004. Gada mēs īsti neesam atraduši to mērķi, kur tad mēs virzamies. Nu, šobrīd ir šis negatīvais, mēs negribam, lai ir karš kā Ukrainā, ja? Bet domājot par to ekonomisko attīstību, tā piedāvājuma strateģiskā nav. Un starp citu, mēs 2019. Gadā veicām pētījumu, kurā realizējām fokusa grupas visā Latvijas teritorijā. Un toreiz, iedomājoties tos apstākļus, nav vēl Covid-pandēmija, tad ir karš Ukrainā, bet tas netiek uztverts kā šobrīd. Ja? Tas nav pilna apmēra karš. Un tajā brīdī, kad fokus grupa intervijās mēs jautājām par to, kā lai cilvēki paši identificē tos draudus, kas viņu prāt ir. Nevis mēs piedāvājām, jo tad ir diezgan viegli tur atķeksē, bet pašiem identificēt. Un jūs ziniet, tajā laikā, kā lielāko apdraudējumu iedzīvotāji minēja valdības mainīgos lēmumus un nesaprašanu par to, kur tad šī valsts virzās. Un skaidrojot šo savu izpratni par tiem lielākajiem apdraudējumiem, starp cik Krievija toreiz bija 8., ja mēs ranžētu. Un skaidrojot to, kāpēc tie valdības mainīgie lēmumi tiek uztverti kā apdraudējums, ļoti bieži tās atbildes, ko mēs no iedzīvotājiem dzirdējām, ka mēs neredzam kopējo valsts mērķi, uz ko mēs virzamies, mums nav piedāvāta kopējā stratēģija, uz ko virzīties, un tie lēmumi tik ļoti mainās, ka mums ir jāspēj vēl arī adaptēties. Un mums nav skaidrs, kas būs rīt.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Atgriežoties pie NATO 5. Banta skandināšanas, kur Jānis Sārts norādīja, ka tā ir visticamāk informatīva operācija, kas daudz zina par neizbēgamo zaudējumu un sekojošo uzbrukumu Baltijai. Kādā veidā, jūsuprāt, būtu tāda adekvāta reakcija, jo mēs redzējām, ka iesaistījās gan diplomāti, gan politiķi šajā te informācijas dekonstrukcijā, bet kādā veidā būtu tā veidojama, atpazīstama, tālāk neutralizējama?
Nu, informācijas operācijas ir dažādas un jāskatās uz tiem avotiem, kas izplata un kā tas ir noticis. Man liekas, ka viena no kļūdām reaģējot uz informācijas operācijām dažkārt ir mēģināt teikt, ka tā nav taisnība tādējādi pastiprinot vēstījumu. Šajā gadījumā šis gan ir cits gadījums tajā ziņā, ka šajā gadījumā reaģēt vajadzēja, lai nomierinātu to trauksmi, kas tika radīta sabiedrībā. Tāpēc tā bija adekvāta reakcija, tas, ko gribētos vairāk, ka tas vēstījums būtu vieno un skaidrs no visiem runas vīriem. Līdzīgs šajā gadījumā tas ir bijis tajā, ka mēs esam dzirdējuši, ka tieši apdraudējumu nav, ka piektais pants darbosies, bet man liekas, ka vairāk būtu bijis vērts domāt par to plašāku skaidrojumu, iespēju robežās, cik drīkst atklāt par to, ka mēs tiešām esam drošībā.
Bet jūs domājat, tas skaidrojums vairāk no Latvijas politiķiem vai no Eiropas līderiem?
Es nesagaidītu no Eiropas līderiem tik daudz no, es teiktu, drīzāk no Latvijas politiķiem, bet ne tikai politiķiem, kas šajā reizē jāsaka, ka bija diezgan veiksmīgi, bet es aicinātu pārdomāt gan ekspertus, gan arī mēdījus par to komunikāciju. Mēdījiem, manuprāt, ir divas funkcijas, ne tikai viena svarīgā ir sarksuņu funkcija, neapšaubām, skaidrs, ir jāuzmana, jāuzdot jautājumi, jāizturās kritiski, tai skaitā arī jāuzdot jautājumi par piekto pantu un tā tālāk, bet otrā ir izglītojošā funkcija. Un izglītojošā funkcija, tas nozīmē plašāka skaidrojuma sniegšana sabiedrībai, kam, jo cilvēkam jau nav ikdienā nepārtraukti jāpārlasa NATO strateģiskie dokumenti, vai ne? Tāpēc es teiktu, ka tajā komunikācijā gan eksperti, gan amatpersonas, gan mediji varētu strādāt uz šo izglītojošo, bet tas, protams, nekādā gadījumā nenozīmē, ka medijiem nevajadzētu kritizēt politiķus un lēmumu pieņēmējus. Un man liekas, ka tā liela problēma mūsu valstī ir izpratnes trūkums par katra paša individuālo atbildību. Tikko es apzinos savu individuālo atbildību attiecībā uz to, kāpēc man ir jāiet vēlēt, attiecībā uz to, kāpēc man ir jābūt pilsoniski aktīvam, tikko es apzinos savu lomu krīzes situācijās, tur arī tie cipari mums ir diezgan zemi, ja? Tikko es apzinos, ka mana loma nav tikai sevis glābšana, bet arī palīdzība pārējiem kopienā, šāda veida rādītāju uzlabošanās var pozitīvi ietekmēt arī arī to kopējo uzticēšanos. Vēl viens...
Tur bija secinājums, ka Latvijas iedzīvotāji visbiežāk neuzskata, ka vispār ir gatava krīzes situācijā.
Tieši tā, un neapzinās savu
situācijas ir dažādas, un kuras arī mums ir jābūt tīri modulējot gataviem dažādām.
Tieši tā, un šeit ir tas viens no mājasdarbiem, ko, manuprāt, mēs esam veikuši slikti. Varbūt, ka šobrīd, pateicoties, diemžēl, pilna apmēra iebrukumam Ukrainā 72 sundu somu skaits mājās visticamāk ir palielinājies, bet nekur daudz tālāk mēs neesam tikuši. Tur ir tā problēma. Un te salīdzinot, piemēram, ar Izraels piemēru, ja, kur cilvēki, jā, tā bija šoka situācija, šobrīd mēs jau runājam par nogurumu un citām problēmām, bet pirmajā brīdī cilvēki zināja savu lomu, kas nesastāvē tikai no sevis glābšanas, bet arī palīdzību ar ēdienu, silto, ar dažādiem citādām atbalsta funkcijām, ko tie zināja, ka tiem ir jāveic vietējās kopienas ietvarā. Mūsu iedzīvotāji šādu nezin vēl vairāk. Jau 2019. Gadā, kad manis pieminētā pētījuma ietvarā, mēs jautājām cilvēkiem, vai cilvēki zina, kur ņemt ūdeni krīzes situācijās. Ūdens vadā nav ūdens. Kur pilsētā ņemt ūdeni? Cilvēki nezināja. Man nav pamata uzskatīt, ka šobrīd tā situācija ir kardināli labāka nekā 2019. Gadā.
Jūs pētījumā parādījās arī, ka 57% uzticis Latvijas prezidentam, 55% uzticis Latvijas policijai. Protams, tā neusticība Saeimai un valdībai, tā ir jau ar zināmu biogrāfiju Latvijas elektorāta vēsturē, bet tad ir nu, jautājums, tomēr, ka ir divas institūcijas, kurām ir samalīdzinoši augstu uzticības rādītāji.
Uzticēšanās prezidentam rādītāji ir auguši kopš Rinkeviča kunga stāšanās amatā, to mēs redzam, tas ir
policija.
Personības jautājums. Attiecībā uz policiju tie rādītāji ir saistīti ar, manuprāt, tā būs mana interpretācija, bet ar komunikācijas maiņu, veiksmīgāku komunikāciju attiecībā uz valsts policijas darbu, bet vēl labāk rādītāji ir Latvijas armijai. Bet šeit, pie Latvijas armijas savukārt, tur citos pētījumos, tur tie procenti ir pavisam tādi ļoti optimiski. Tur, ja es pareizi atceros vienā no pētījumiem, 74% Latvijas iedzīvotāji teica, ka uzticās Latvijas armijai par šo pētījumu, es šobrīd, diemžēl, neatcerēšos. Ar Latvijas armiju savukārt, te ir tāda, ziniet, man personīgi interesanti novērot, ka no vienas puses cilvēki saka, ka uzticamies Latvijas armijai, bet no otras puses, ja tu pajautā nevis par uzticēšanos, bet vai tu tici, ka Latvijas armija spēs mūs aizstāvēt, tad tas procents ir stipri zemāks. Un tad visbiežāk cilvēki ir...
Bet tā Latvijas armija tiek nodalīta no NATO?
Jā, ja mēs nodalam. Un kāpēc nodalīt? Tāpēc, ka, diemžēl, tas nav tas jautājums, ko bieži uzdot cilvēki.
Nu, es domāju Latvijas armija, es domāju NATO.
Jā, bet redziet, bieži vien tas, ko mēs esam saņēmuši atbildēs fokus grupu intervijās, un arī citi pētījumi starp citu rāda, ka bieži vien iedzīvotāji uztverē NATO tiek skatīts kā kaut kas atsevišķi, kas nāks no āras mūs glābt, bet Latvijas armija ir kaut kāda tāda vietējā lieta.
Mūsu mazā mīļā
Jā, apmēram. Tāpēc man liekas, ka no komunikācijas viedokļa šobrīd mēs redzam pilnveidi komunikācijā, bet tiešām būtu svarīgi veicināt to izpratni par to, ka nav tādas ārā NATO armijas, kas atnāks glābt, bet ka tie ir kopējie spēki, dalībvalstu kopējie spēki, NATO dalībvalstu armiju summa ir tā, kas veido tos NATO spēkus, ja? Un te NATO karavīru klātbūtne, protams, tiek pozitīvi vērtēta, bet tas, ko vajadzētu, man liekas, tā kā papildus, mēs arī mēģinam skaidrot, ka tas ir jāskatās kā summa kopā ar Latvijas armiju.
Paldies, tā bija Sigita Struberga, Latvijas transatlantiskās organizācijas Latvijā vadītāji un Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas lektore. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mitspapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.